я навіть не казатиму, що ви впіймали... Ні, ну я сказав, ви впіймали громадську хвилю, але насправді ви залишаєтесь на громадській хвилі. Це спільний проєкт Українського радіо і Громадського радіо. Нашу програму видає до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. При мікрофоні працюють Ірина Славінська і Андрій Куликов. І послідовність наша ще у тому, що у нас у студії знову Євген Магда цього разу. Центр суспільних відносин. Євгене, відчуття від цих виборів спершу, а потім аналіз.
Добрий вечір. По-перше, добре, що вони відбулись. По-друге, добре, що під час виборів не відбулося якихось таких ексцесів на кшталт терористичних актів. Це, знаєте, маючи такого сусіда з валдайськими промовами, як у нас є, це не останній чинник. Ну і відчуття, Україна отримала шанс, українська еліта отримала шанс домовлятись. Ви знаєте, я сьогодні дещо зловживатиму своєю знахідкою, так в мене сьогодні в ефірі іншому вийшла така знахідка, що Верховна Рада восьмого скликання – це штрафбат української еліти, як який повинен, якщо можна так сказати, спокутувати провину за неробство, лінощі і байдикування української еліти протягом 20 попередніх років. І тому доведеться працювати, тобто, ну, от вже набір до цього штрафбату на сьогоднішній момент завершено. У всякому разі, дільниця для голосування вже більше 2 годин як закрито, вже йде процес підрахунку. І, думаю, на нас очікують різні сюрпризи, крім тих, про які ми вже знаємо за підсумками екзитполів.
І оце спокутування провини за байдикування української політичної еліти попередніх років, про які ви говорите, це передбачає які конкретно жести, які конкретно речі, де, на яких ділянках має працювати цей штрафбат, якщо вживати вже цю метафору?
Ну, штрафбат має працювати зазвичай, як нас вчить, так би мовити, і відповідні російські серіали, взагалі історія Другої світової, на найважчих ділянках. Я переконаний, що найважче буде на сьогоднішній момент домовитись, тому що три партії влади, які йшли на вибори, всі три потрапили до парламенту. Я кажу про блок Петра Порошенка, Народний фронт і Свободу. Ну, ми поки що спираємось на дані екзитполів.
А Батьківщина?
А Батьківщина не можна назвати партією влади, у неї немає своїх міністрів, у неї, ну, можливо, є, завалявся якийсь там глава районної адміністрації, але це не впливає суттєво. І їм доведеться домовлятися, плюс прорвалася Самопоміч, очевидно, на хвилі якихось очікувань того, що вся Україна перетворюється на Львів з його кавою, смаколиками різноманітними і відповідною атмосферою, хоча мені видається це дещо наївним. Ну і потрібно буде діяти так, щоб державні інтереси весь час лишалися над інтересами партійними. Якщо ми побачимо, що діяльність Верховної Ради восьмого скликання перетворюється на суцільну посадіаду, на боротьбу за посади, то буде дуже складно, тому що суспільство, як мені видається, на сьогоднішній момент до цього не готове.
А от Народний фронт, який отримав неочікувано високу підтримку виборців, тепер має всі підстави для того, щоб якраз розпочати цю боротьбу за посади. Перед тим, ну, представники блоку Петра Порошенка різко критикували гасло Народного фронту, обираючи Народний фронт, ти обираєш прем'єра Яценюка, не безпідставно нагадували, як свого часу таким гаслом діяла Батьківщина та сама, так? А виявилося, що замість приблизно 8 чи 9%, які давали Народному фронту опитування, тепер екзитполи дають 21 з гаком. І...
Ну, я переконаний, що ведучі громадського радіо люди високоосвічені, вони знають етимологію слова «парламент» від французького слова «парле», тобто говорити і домовлятися. От я переконаний, що парламентаріям доведеться багато парле, оскільки іншого виходу, розумієте, в інших ситуаціях була можливість, коли, ну, скажімо, за Кучми, за Ющенка, навіть за Януковича, була можливість імітувати бурхливу діяльність і десь там під килимом, там, в заміських ресторанах, десь щось ти мені, я тобі, ми там вирішуємо. Зараз такої можливості немає. Зараз на Сході війна. І не від, ну, тобто, яка зараз називається перемир'ям чи антитерористичною операцією, я не готовий в військових термінах сперечатися, але той факт, що існує загроза, пряма загроза реальна територіальній цілісності і суверенітету України, залишається фактом. Якщо без цього, якщо ми не будемо на це зважати, то потрібно думати, ну, а куди, як буде рухатись Україна. Я знаю, що зараз у України є останній шанс продемонструвати свою центральну європейську ідентичність для того, щоб продемонструвати, якою вона є і як вона повинна рухатись вперед.
А чому це останній шанс?
А тому що іншого шансу просто не буде. Якщо Україна на сьогоднішній момент буде такою залишатися вайлуватою провінціалкою від Європи, і так наша держава з нашим потенціалом на сьогоднішній момент практично найбідніша в Європі. Вже Албанія нас перегнала, Молдова нас переганяє. Тобто, ну, речі, які, ну, якщо такі речі не розбурхують якусь національну самосвідомість, національну гордість, то що повинно розбуркувати?
Євген Магда тут, не знаючи про те, що у нас заплановано, вів мову про те, що от Львів з його смаколиками і так далі, і так далі, і про наївне, очевидно, бажання у багатьох українців, щоб і решта України була схожа на Львів. І з нами на зв'язку, і з Львова.
Данило Мокрик, журналіст телеканалу ЗІК, котрий люб'язно погодився для громадського радіо розповісти про перебіг виборів у Львові. Данило, доброго вечора.
Вечір добрий.
Розкажіть, будь ласка, що у Львові чути і видно? Як вибори пройшли, наскільки активними були виборці, чи є вже перші дані екзитполів, чи зафіксовані фальсифікації та інші порушення, і все, що ви побачили?
Ну, дивіться, насправді вибори у Львові, у Львівській області загалом пройшли доволі спокійно, тобто не можна говорити про те, що вони були якимось особливо гарячими. Ми очікуємо, що насправді найбільші конфлікти і скандали почнуться вже під час відрахунку голосів. Жодна з партій не проводила своїх екзитполів, так само не проводив жоден з кандидатів-мажоритарників, тому наразі ми ще конкретно говорити щось предметно про результати не можемо, хоча, скажімо, щойно спілкувався з заступником голови обласного виборчого штабу ВО «Свобода», запитував його про те, чи вони впевнені хоча б в одному окрузі в перемозі свого кандидата. Він сказав, що таких окрузів немає. Доволі ймовірним є те, що не стане народним депутатом Ірина Сех, яка була депутатом попередньої каденції і була так само головою Львівської облдержадміністрації. Ось були в нас там декілька курйозних випадків, були певні порушення, однак на результат вони навряд чи вплинули, так принаймні говорять в обласному комітеті виборців України.
А хто ж зміг перебігти дорогу Ірині Сех? І що з іншою Іриною Фаріон?
Дивіться, значить, Ірина Сех балотувалася в 119-му виборчому окрузі з центром в місті Броди. І принаймні з тих даних, які наразі з перших дільниць надходять, то приблизно в 4 рази більше голосів отримує кандидат від радикальної партії Олега Ляшка Андрій Андрущенко. Однак я наголошу, це попередні результати, це перші дільниці, тут важко ще про щось говорити. Якщо говорити про Ірину Фаріон, то знову ж таки в радикальній партії заявили, що вони переконані в перемозі свого кандидата по цьому округу Валерія Веремчука. У ВО «Свобода» ще раніше мені говорили, що Ірина Фаріон має виграти, однак, кажу, після цього впевненості якось вони не випромінювали. Так що наразі ми чекаємо.
А чим можна пояснити таку любов у львів'ян до радикальної партії?
Ви знаєте, ну я би наразі про якусь таку особливу любов не говорив, оскільки результат радикальної партії, принаймні за результатами національного екзитполу, не відрізняється загалом по Західній Україні від того, що є по Україні в цілому, тобто тих самих 6 з чимось відсотків. Тут може бути ситуація, ну, ситуацію можна пояснювати тим, що насправді люди розчарувалися в чинних народних депутатах і шукають їм якусь альтернативу. Ну, а схильність галичан до певного радикалізму, вона якби добре відома, так? Тому вони може вибирають цей бренд. Однак я ще раз кажу, я не здивуюся, якщо насправді в результаті переможуть зовсім інші люди. Наприклад, на 119-му виборчому окрузі є кандидат від Народного фронту Михайло Бондар, учасник АТО, і в Народному фронті кажуть, що нібито він наразі лідирує за першими підрахунками.
Дуже дякую. Нагадаю, що для громадської хвилі Данило Мокрик, журналіст телеканалу ZIK, люб'язно погодився розповісти про перебіг виборів у Львові та Львівській області. Цікаві результати, є над чим подумати. Можливо, Євген Магда, наш гість студії громадської хвилі, має що прокоментувати на цю тему.
Звичайно, тому що ситуація на Західній Україні, вона значною мірою є показовою, і я думаю, що якщо зміни такі по мажоритарних округах відбудуться там, то це буде дуже цікавий сигнал для свободи. Я, знаєте, з одного боку здивований, що вона таки долає 5-відсотковий бар'єр, а з іншого боку не здивований. Я переконаний, що вона цим, партія цим, вона не людина, а вона партія Свобода, має завдячувати своєму політичному перформансу 14 жовтня. Тоді соратники Олега Тягнебока показали, що вони готові відстоювати власне ідеали свої в частині боротьби за надання воякам УПА статусу учасників Другої світової війни настільки рішуче, наскільки це можливо, і, власне, західноукраїнський електорат на це відреагував так, як там Свобода розраховувала. І вона, ну от, по першим прикидкам долає бар'єр, але не з таким же результатом, як був. І подивимось, цікаво, де вона зможе поселитись мажоритарниками. До речі, тут не варто забувати, що екзит-поли, вони відбуваються по партійних списках, а ще 198 мажоритарних округів, де мало відбутись голосування. Я, до речі, не переконаний, що воно відбудеться в усіх 198 повністю, і ніде не буде виникати таких локальних сутичок між кандидатами, таких своєрідних, знаєте, неоголошених громадянських воєн.
З оскарженнями.
З оскарженнями, так, з прагненням, ну, з можливістю, неможливістю встановити результати виборів, так, в гірших традиціях Януковича. І це теж буде, можливо, проблемою для влади в тому сенсі, що необхідні реальні перетворення і в цій частині. Ну, але я взагалі думаю, що це швидше за все останні мажоритарні вибори для України, ну, у всякому разі в новітньому часі.
От зараз, дивлячись на результати екзит-полів, ясно, що це ще не результати виборів, але все ж таки це вже матеріал для аналізу. Чи можна робити висновки про те, як вплинуло на цьогорічні парламентські вибори не голосування кримчан та не голосування великої кількості мешканців Донецької та Луганської областей?
Тут треба розуміти, що 30% партії регіонів 2012 року, вони нікуди не розчинилися в повітрі. І що стосується опозиційного блоку, його достатньо високого результату, який вже спричинив обурення в соціальних мережах, ну я хотів нагадати, що попри всю активність в соціальних мережах, там неможливо проголосувати. Для того, щоб проголосувати, треба прийти на дільницю, кинути бюлетень в урну, якось перед цим позначивши свої політичні симпатії, чи не позначивши їх зовсім, то все ж таки люди на сході України, вони не те, що не відчули цих перетворень і критично до них налаштовані. Я ще припускаю, що справа в тому, що там все-таки значною мірою люди голосували з огляду на місце своєї роботи. Тобто великі містоутворюючі підприємства, вони дозволяють, ну, припустимо, і Кривий Ріг, і Дніпропетровськ, і Харків, інші міста, вони дозволяють, якщо там відповідний менеджмент підконтрольний ті чи інші політичні силі, то нескладна технологія. Одних агітаторів пустити, інших не пустити, одним дозволити переконувати, іншим не дозволити підкріпити.
Ми чули дещо подібне у розмові з Ольгою Ваколо із Запоріжжя.
І це, тобто, це цілком реальний сценарій, така, знаєте, картинка дуже проста, очевидна і красива.
Але ви самі вели мову на початку нашої розмови про зовнішній чинник та про російське втручання, російську агресію, про те, що доведеться і протистояти їй, і шукати замирення в Україні. Наскільки здатна буде Верховна Рада нинішня без представництва людей багатьох зі Сходу бути от інструментом такого пошуку?
Знаєте, я думаю, що нинішня влада, а ми живемо в парламентсько-президентській республіці, тому Верховна Рада – це один з важливих провідників, вона повинна бути так чи інакше загравати, підкреслюю, не з опозиційним блоком, а з Рінатом Ахметовим, постать якого так бовваніє за цією політичною силою. Чому? Він один з найбільших роботодавців і платників податків в Україні, і його, скажімо, деструктивні дії на тих самих гірничо-збагачувальних комбінатах, які йому належать, якщо десятки тисяч людей опиняться на вулиці, вони будуть створювати серйозну проблему соціальної стабільності. І це може, скажімо, призвести до стрімкого розширення території ДНР і ЛНР навіть не військовим шляхом, а шляхом своєрідного такого соціального вибуху, соціального заколоту, якщо хочете, ну, у близькому тилу українських військ. І це дуже небезпечно.
Дуже коротко, тому що після цього у нас розмова із Дніпропетровським. Роль Ігоря Коломойського у цих виборах. Дуже коротко, потім...
З ним пов'язують як мінімум два політичних проекти, які подолали 5-відсотковий бар'єр, які мають шанси на формування коаліції. Взагалі, я вважаю, що зараз ефективність голів обласних адміністрацій вимірюють в одиниці Коломойські.
Ну так і ви назвете ці два політичні?
Звичайно, Народний фронт і Самопоміч.
Дякую. І
з нами на зв'язку з Дніпропетровська є наша колега, журналістка Ольга Владимирова, котра люб'язно погодилась розповісти про те, що у Дніпропетровську чути і видно. Ольга, доброго вечора.
Доброго вечора, слава Україні.
Героям слава. Розкажіть, будь ласка, що в Дніпропетровську на виборах відбувається? Я так розумію, що там доволі гаряче. Пам'ятаю, що цього тижня декілька днів тому зникла одна з громадських активісток, а потім вона була знайдена і виявилось, що вона ще й кандидатка по мажоритарці, здається, у Дніпропетровську. Які ще цікаві події відбулися на виборчих дільницях і поміж кандидатами у народні депутати?
Так, Таміла Ульянова зникла, потім знайшлася. Щодо цього зникнення, я думаю, що будуть різні версії і розслідування, але думаю, що це не головне зараз. Уже маємо результати екзитпулів, якщо вам цікаво.
Дуже
цікаво. Різниця між Україною та Дніпропетровськом, вона трохи є. Блок Петра Порошенка...
Ну, я би сказав, що це не різниця між Україною і Дніпропетровськом, а особливе місце Дніпропетровська в Україні.
Так, особливості, особливості дніпропетровських виборів. Так, якщо по Україні, наскільки я знаю, опозиція на п'ятому місці, так здається, то в Дніпропетровській області вона на другому місці. Ну, в принципі, це логічно, там дуже великий відсоток дав Кривий Ріг. Все зрозуміло. Ну, а далі все без змін. Народний фронт, Самопоміч, Радикальна партія, Свобода і Батьківщина. В принципі, якихось таких серйозних істотних порушень помічено не було. Був вкид порожніх листочків, була спроба якогось громадянина несповна розуму розірвати бюлетень або навіть підпалити його. Було два винесення бюлетенів з дільниці, але досі не зрозуміло, це було як сплановано, чи це просто випадково буде розбиратися міліція, з цього приводу складено протоколи. Ну і в принципі по Дніпропетровську нічого такого не було. Були порушення помічені напередодні в день тиші, коли з'явилися вночі проти суботи, з'явилися раптом великі банери опозиції за підписом Віктор Янукович. З цього приводу дуже багато розмов, дуже багато людей вважають, що це провокації були, але все-таки впізнавані логотипи, впізнавані кольори, і в цьому вбачають ознаки, звісно, агітації. Але знов-таки складені протоколи, все було зібрано. Ну, взагалі по Дніпропетровську доволі багато неприбраної агітації було. Це констатують і спостерігачі, і ми як журналісти все це бачимо. Можна говорити про те, що комунальники просто не справлялися і не по всіх шпаринках там відідрали те, що належало відідрати. Але бачили, що з'являлися і зовсім свіжі плакати, свіжі якісь листівки. Це було, тобто це був такий вкид.
Ольга, вас цікавить? Нас цікавлять найвідомі, найцікавіші випадки з мажоритарників. Чи там є якісь несподіванки?
Можливо, якась драматургія взаємин поміж кандидатами там бринить?
Ну, драматургія взаємин між кандидатами. Ми можемо навіть, напевно, вже стверджувати, що по 28-му округу пройшов мер міста, який зараз у відпустці, Іван Коліченко, він балотувався від блоку Петра Порошенка, хоча до нього ставлення неоднозначне, і всі кажуть, що він вже набрид на посаді мера, він у нас такий довгограючий.
Ну, так, і мер. Тому його народні депутати.
Але так, але він, ну я так думаю, що він вже пройшов, бо по даним екзит-полу у нього відрив від його найближчого конкурента Євгена Морозенка регіонала, ну вдвічі, якщо у Куліченка 26, то Морозенка, по-моєму, 12 чи 13. В принципі, можна казати, що блок Петра Порошенка по Дніпропетровську переміг. І ще 24-й округ несподіванка поки що, але ми ще не знаємо остаточних даних. Там у нас був Яків Безбах, який перемагав впевнено, це людина Пінчука. Але поки що лідером є Олександр Шикуленко від Народного фронту.
А що чути про Крупського?
Про Крупського не чути нічого. Тиша.
Ну, я нагадаю просто, що Крупський був основним конкурентом Безбаха в тій виборчій кампанії.
Ну так, але зараз він зник з обрію. Кривий Ріг здивував, до речі, Кривий Ріг здивував, тому що по 31-32 округу, це традиційні округи родини Вілкулів, поки що їхнє прізвище серед лідерів не фігурують.
Там, ну, але Вілкул, один з Вілкулів у першій п'ятірці опозиційного блоку.
Так, так, він, да, він проходить, да, іншим чином. І відомо, що ну, майже впевнено по 39-му округу пройшов Дмитро Ярош. У нас навіть цього приводу під час марафону в облдержадміністрації лунали аплодисменти. Це єдина кандидатура, яка ну, викликала оплески і взагалі якесь таке емоційне піднесення.
Дуже дякую. Нагадаю, що новини з виборів у місті Дніпропетровськ нам розповіла Ольга Володимирова, журналістка з Дніпропетровська. Дуже цікаву інформацію ми почули, що, здається, перемагає блок Петра Порошенка, перемога Дмитра Яроша. Тобто дніпропетровці люблять правий сектор, якщо так можна спростити і сформулювати. А ми повертаємось до розмови у студії.
І от кого люблять кияни? Керівник компанії «Рейтинг» Олексій Антипович сьогодні в ефірі «Шустер Лайф» заявив, що у Києві «Самопоміч» набрала 27%, обійшовши і блок Петра Порошенка, який 21%, і Народний фронт 17%. Євген Магда, Центр суспільних відносин. Чому так?
Це надії на краще. На краще життя багато киян все-таки були у Львові. І асоціюють партію «Самопоміч», я думаю, не з людьми, які представлені в першій п'ятірці, а з людиною, яка не піде до цієї Верховної Ради, бо Андрій Садовий, за моїми спостереженнями, грає вдовгу. Він не поспішає розвивати свою політичну кар'єру, він робить це поступово. Якщо ми пригадаємо, то, в принципі, не дуже активно прогнозували створення «Самопомічу» власної фракції у Київраді, а вона є. Відповідно, ми бачимо, що буде фракція у Верховній Раді. Тобто «Самопоміч», вона, знаєте, так поступово, вона не хоче перетворюватись на партію бройлера. Вона поступово росте, і поки кредит довіри до неї теж росте разом з її можливістю. От така відсутність такого фанатичного поспіху, притаманного багатьом українським політичним силам, вона грає на користь Садового. А для Віталія Кличка це такий, знаєте, серйозний дзвіночок, тому що мер і перший номер блока Петра Порошенка виходить у рідному місті, програв львівському меру, і їх об'єднує тільки те, що обидвоє не збираються працювати у Верховній Раді.
Я ще, коли міркую про цікаві результати цих виборів, завжди згадую про результати комуністів опозиційного блоку, тобто представників колишньої партії регіонів, сильної України. Чи можна зараз зробити висновки стосовно того, як українці голосують за ці партії, і на основі цього, можливо, поміркувати про те, чи помилки попередньої влади українці пробачили чи не пробачили цим політикам?
Знаєте, Ну, було б дивно вважати, що кілька сотень тисяч мільйонів українців спроможні пробачити зразу помилки і, ну, не зважати на позицію, ну, немає Януковича і немає багатьох людей, з якими уособлювалась партія регіонів, тому, ну, трохи легше, очевидно. І тут я хочу зауважити, що опозиційний блок, звичайно, просто затоптав Тігіпка, сильну Україну, насамперед в медійному сенсі, тобто маючи кілька загальноукраїнських каналів, вони його просто розчавили. І Тігіпку, власне, нічого не допомогло. Таке враження, що, ну, бачите, навіть шансів на подолання 5-відсоткового бар'єру за екзит-полами йому ніхто не дає. Що стосується комуністів, то для мене взагалі цікава така ситуація, тому що якщо в 2012 році повернемо країну народові було практично на кожному розі, на кожному кроці, то тепер кампанія комуністів, таке враження, що вона йшла в підпіллі, в кращих традиціях РСДРПБ. Ну, я думаю, що Петро Миколайович, очевидно, по ленінських місцях відбуде в тур вже тепер з чистою совістю, з відсутністю депутатського мандату.
Я відкрию вам одну таємницю, пане Євгене. От ми на громадському радіо насправді запрошуємо до ефіру представників усіх політичних сил.
То я за квотою комуністів сьогодні прийшов?
Ні. Так от, жодного разу представник комуністичної партії до нас не прийшов, починаючи із часів Майдана і аж до сьогодні. Маю зізнатися, що останнім часом ми просто вже, ну, і не запрошували, тому що скільки ж можна.
А я тоді підіб'ю підсумки, ну, не те, що добиваючи комуністів, я думаю, що вони вже прямують на звалище історії цілком усвідомлено, а просто хочу сказати, що тепер в Україні відкривається велика лакуна на лівому фланзі політичного спектру, і ті політичні сили, які зуміють сконцентрувати протестний електорат, ліві ідеї і приправити їх таким соусом з національного інтересу, вони можуть доволі швидко зростити потужну соціал-демократичну партію. Бо у нас з десяток соціал-демократичних партій, а соціал-демократії як такої нема.
Хто у новій Верховній Раді буде опозицією?
Я думаю, їх буде кілька. Ну, буде опозиція, швидше за все, ексцентрична. Це радикала Ляшка. Я думаю, що те, що показують екзит-поли, а тут приблизно однакові результати, тобто подолав за допомогою ВИЛ 5-відсотковий бар'єр Олег Валерійович, але не зумів провести так багато, як це прогнозували. Ну, це, власне, його проблеми. Просто в складі владної коаліції він загубиться. А якщо він загубиться, він перестане бути цікавим, а для політика такого штибу – це політична смерть.
Ми додзвонилися до Маріуполя, де з нами на зв'язку місцевий журналіст Іван Синіпалов. Іване, дякую, що ви сьогодні з громадською хвилею. Як пройшло голосування в Маріуполі? Наскільки на нього вплинула прифронтова обстановка у місті?
Доброго вечора. Вибори у Маріуполі відбулися. І відбулися без екстесів, відкрилися всі виборчі дільниці. Були повідомлення нібито, що на якій дільниці намагалися вкинути відкриті бюлетені, забризгавши дільницю якимось газом. Але міліція ці дані не підтверджує, каже, що якщо хтось щось бачив, то нехай звертаються, у нас такої інформації немає. Загалом все пройшло спокійно, згідно з тими даними, які ми маємо, близько 32% проголосувало на виборах. Це вдвічі більше, ніж було на президентських. Тому, знаєте, виходить, що прифронтова ситуація трошки поліпшилась в порівнянні з травнем, і людей прийшло значно більше.
Як розгорталася боротьба в мажоритарних округах? Хто? Там, наскільки я пригадую, троє депутатів народних із Маріуполя були всі регіонали.
В мажоритарних округах у нас два, 57-й, 58-й. По 57-му йшов неприхованим лідером Матвієнков Сергій, який є представником регіонів партії, так, і він же, згідно з екзитполами, набирає 56% голосів, тобто проходить зі свистом. Так само зі свистом проходить у Верховну Раду і Тарута по 58-му округу, у нього нібито 53% голосів, хоча свого часу говорили про те, що на медкомбінатах змушують голосувати за опозиційний блок і за Таруту з Матвієнковим по мажоритарникам. Але ну, це було передбачувано, це було очікувано, і, власне, результат не став несподіванкою.
А Бойко?
Бойко не балотується, і він вже зараз не зовсім в стані займатися політикою, він знаходиться на лікуванні. Тому я... Я навіть не знаю, чи він йде за списками опозиційного блоку, тому що він був депутатом по спискам партії регіонів.
Ну так,
так. А зараз він знаходиться на лікуванні в Німеччині, і йому...
Зрозуміло. Так, Іване. І яку позицію під час цих виборів займав мер міста Юрій Хотлубей?
Мер міста самоусунувся від політики в цьому контексті. Він... Займається тим, чим повинен займатися мер прифронтового міста, оборону його, не з власної волі, з тиском волонтерів, з тиском громади, але він працює на оборону міста. А у вівторок це він пішов нібито на лікарняний, насправді виїхав з міста, тому, мабуть, готувалися ну, якісь провокації.
Те, Іване, те, що пішов на лікарняний і виїхав з міста, це ще одне одному ніяк не суперечить.
Ну, можливо. Але от очевидно, що планувалися якісь провокації, Хотлубей про це знав, тому що сьогодні вночі, в ніч з суботи на неділю в місті пройшла спецоперація, було затримано на моїх очах протягом 10 хвилин в двох різних районах міста двох людей. Очевидно, якісь там розвідверсійні групи чи щось іще. Місцеві сайти повідомляють, що планувався теракт, підрив дільниць, але СБУшники ліквідували цю загрозу, і, слава Богу, все пройшло без ексцесів.
Дякуємо Івану Синіпалову, який вийшов з нами на зв'язок із Маріуполя. Повертаємось до студії «Громадської хвилі», де наш гість Євген Магда, політолог, політичний експерт.
І можна і так, і так.
Центру суспільних відносин.
Ми перед
про опозиції
з Маріуполем так будували проекти, верніше слухали прогноз Івана Магди стосовно того, якою буде опозиція в парламенті. Йшлося про те, що їх буде декілька, і ви, Євгена, вже назвали один з цих варіантів ексцентрична опозиція, і так ви назвали опозицію в уособлену партію, радикальною партією так. Олега Ляшка.
Ну, іменна опозиція або опозиція долі – це опозиційний блок, якому за визначенням не вдасться потрапити до коаліції з тієї простої причини, що я не бачу представників цього блоку, які б могли у відповідності з законом про очищення влади посідати певні посади у виконавчій владі. А
Рабінович?
Ну, хіба що Рабінович.
Він під люстрацію точно.
Справа в тому, що у Вадима Зіновійовича дуже брухлива біографія, і він ще з радянської влади мав певні неприємності з радянською фемідою. Але Рабінович, ну, я, до речі, далеко не переконаний, що в його виключно українському громадянстві. Плюс ще одна опозиція, така опозиція емоцій, це буде «Батьківщина». Справа в тому, що Юлія Володимирівна, вона двічі була прем'єром, і вона завжди ставить перед собою найвищі політичні завдання, і я не можу собі уявити ситуацію, за якої Тимошенко не прагне прем'єрської посади, навіть хоча вона сьогодні визнала перемогу блоку Петра Порошенка і Народного фронту, який від «Батьківщини» відпочкувався. Проте їй доведеться для того, щоб нагадувати про... Тобто вона також не може собі дозволити розчинитися в коаліції. Вона також буде грати в велику опозиційну гру.
А що означає розчинитися в коаліції?
Ну, справа в тому, що коаліція, вона передбачає певну узгодженість дій. І все ж таки, за великим рахунком, ну, от як я б собі бачив, що коаліція працює на принципах підзабутих демократичного централізму. Тобто дозволяє собі дискусії всередині, але коли рішення ухвалене, то воно втілюється в життя. Я не певен з огляду на політичний досвід Юлії Тимошенко, що вона захоче грати в такому форматі.
Цікаве повідомлення надійшло із брифінгу у штабі блоку Петра Порошенка, де президент Порошенко сказав, що кількість комітетів новообраної Верховної Ради буде значно скорочено. Вони не потрібні, пояснив він і додав, що комітети були одним із джерел корупції у парламенті. Також він заявив, що будуть скорочені посади в уряді. Ну, як на мене, це виглядає блискавичною реакцією на те, що Народний фронт і ще дехто здобули неочікувано високі.
Я, чесно кажучи, не зовсім розумію участь президента в такому форматі, тому що він не є суб'єктом виборчого процесу в даному випадку. І, ну, знаєте, я...
Важко казати, що він не є суб'єктом.
Ні, ну, так, да, блок... Це
блок його імені.
Справа в тому, що, на моє глибоке переконання, прагнення блоку Петра Порошенка політично виправдане зосередити в своїх руках всю повноту влади, воно в нинішній історичній ситуації, воно створює надто, створювало, вже можна говорити, надто очевидні аналогії з діяльністю Партії регіонів буквально 2 роки тому. І мені видається, що це було б недалекоглядно, що, як ми вже сьогодні зауважили, що доведеться партіям влади домовлятися, шукати спільну мову, шукати спільну платформу. Просто, знаєте, можна виправдати що завгодно, і вчорашній виступ президента Усавіка Шустера, якщо буде швидко сформовано Верховну Раду, швидко сформовано коаліцію, швидко затверджено прем'єра, ухвалено бюджет, який нікому не буде подобатись, підкреслюю, нікому, і буде працювати так, як Рада, знаєте, ну, не між буфетом і перервою, а все ж таки в режимі не кнопкодавства, а усвідомленого ухвалення законів. Ну, це, можливо, мрії, але от цього б, я переконаний, що це Україні потрібно.
Кілька повідомлень, які стосуються того, про що ми вже тут говорили, але вони додають відтінків у те, про що ми дізналися. От ми від Івана Сінніпалова дізналися, що в Маріуполі явка, за попередніми даними, 32%. А тут Ілля Барабанов, журналіст видання «Комерсант», пише, що перемагає опозиційний блок, ну і по всіх одномандатних округах колишні регіонали, окрім Тарути. Це щодо того, як голосують в різних регіонах. Крім того, от Євген Магда із Центру суспільних відносин говорив про партію Ляшка, так щоб ви не сумнівалися, Ляшко назвав результат своєї партії перемогою.
Ну, ну це... в якомусь сенсі так, подолання 5-відсоткового бар'єру з 29 партій, в якомусь сенсі це, розумієте, як то кажуть росіяни, у кого-то супчик жидкий, у кого-то жемчуг мілкий. Тому, відповідно, а що стосується Маріуполя, до речі, Матвієнков, це в якомусь сенсі альтер-его Володимира Бойка, вони певний час були разом депутатами, потім була в них пауза творча, а тепер знову буде Сергій Матвієнков, очевидно, від Маріуполя разом з Тарутою.
З нами на телефонному зв'язку, якщо я правильно розумію, вже є журналіст сайту «Курс» з Івано-Франківська, Сергій Борис. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Сергій, розкажіть, будь ласка, що в Івано-Франківську сьогодні на виборах чути? Як виборці ходили на вибори? Чи є вже перші результати екзит-полів? Можливо, якісь цікаві драматургійні лінії простежувалися сьогодні в день голосування?
Ну, в Івано-Франківську вибори і в області взагалі сам хід голосування, день голосування був досить спокійним, мирним, аж нудним, можливо. Тобто особливих порушень не було помічено, тобто вибори були досить чисті, процедурні тільки порушення були, тобто там якесь передчасне заповнення реквізитів протоколів, десь одна чи дві спроби проголосувати без паспорта, які були помічені. Нічого драматичного, нічого яскравого не було такого, щоб викликало інтерес навіть ЗМІ.
Це просто важко повірити, знаючи Івано-Франківськ. Ну, ви б мали, бодай, ще раз спробувати чимось випередити Львів.
Ну, кампанія за те була особливо останні дні кампанії в Івано-Франківську були драматичними. Тобто тут в останні дні включилися такі досить брудні технології. Ну, все одно це не до порівняння з тим, що було у 2012 році. Тобто вибори можна вважати зразковими практично.
А якщо згадати ось цю прицікаву історію з балотуванням Петра Шкутяка, я так розумію, що це кандидат по мажоритарці, якого просувають самі івано-франківчани, і які результати Петра Шкутяка тепер відомі, якщо вони відомі, можливо, можна якось оцінити його перспективи, бо мені здається, це важливий приклад руху депутата реально знизу до гори, якщо, звісно, вдасться.
Так, власне, що це найцікавіша інтрига виборів на Прикарпатті, бо тут ми маємо таку яскраву людину від громадянського суспільства, так, яка пройшла Майдан до кінця і добровольцем була в Айдарі, і має якийсь управлінський досвід, і величезну громадянську підтримку, і підтримку від лідерів громадської думки. І супроти нього йде ставленик Коломойського, йде директор Буковеля Олександр Шевченко, який вже робить третю кампанію. На жаль, Петро почав її досить пізно, прийняв рішення. Тобто кампанія тривала в нього місяць, вона була надзвичайно обмежена в коштах, працювали всі на волонтерських засадах у нього люди, на відміну від дуже дорогої, коштовної кампанії Шевченка, який, це не мої висновки, це висновки того ж опори, яку задіював і адмінресурс. Тобто у нас його кампанія будувалася на ремонті дороги. Це не будь-яка дорога, це окружна міська, так, причому фірма його наближена, вона ж програла, була тендер. Тендер переламали через коліно, і основні кошти освоїла його фірма. Це подається як ремонт Шевченком, ледь не за власні кошти. Включені були от одна з таких сірих таких технологій, псевдосоціологічні опитування, коли працював величезний контактний центр і обдзвонював людей під виглядом соцопитування про те, що ви знаєте про кандидатів, людям повідомлялося.
Сергій, мушу вас перебити, у нас доволі мало часу. Можна підсумувати цю історію? Чи все ж таки ця дорога кампанія проти не дуже дорогої кампанії?
Є зараз екзит-поли оприлюднені, але екзит-поли робили люди наближені до Шевченка з результатом, що він перемагає з відривом приблизно 5%.
Ну що ж, чекати на справження чи не справження цих результатів не так довго залишається. Дякуємо Сергію Борису за включення до нас з Івано-Франківська. Повертаємось до Євгена Магди. Участь людей, висунутих Майданом в цих виборах. Стисло оцініть, будь ласка.
Вони достатньо помітні. Я не зовсім розумію того факту, що так звані партії Майдану віддали перевагу розчиненню чи в старих проєктах, чи в таких проєктах-локомотивах, які на локомотивах, на рейтингах окремих політиків рушили на подолання 5% бар'єру. Але, знаєте, от дійсно, приклад пана Шкутяка, про який я теж чув, він свідчить, що самим добрим словом виграти вибори в мажоритарному окрузі надзвичайно складно, що досить потрібно добре слово і певний фінансовий ресурс. Тому я дуже хотів побачити у наступній Верховній Раді людей, які висунуті Майданом, але хочу зауважити, що під час кампанії на загальнонаціональному рівні тема Майдану практично не звучала, і взагалі під час виборчої кампанії не було практично жодної конкуренції ідеології, була більше конкуренція рекламних стратегій.
Я нещодавно дивився дебати на першому національному телеканалі між представниками різних політичних партій. Вважаю, що це цікаво і пізнавально, але, що мене вразило, в перерві там пішла політична реклама. І я вперше побачив рекламні ролики кількох політичних партій, про які я чув там одним або двома вухами, але ніде більше я не бачив ані роликів, ані агітації практично. Та? От там, хоча дехто з них, до речі, був у студії громадського радіо, бо, повторюю, ми ні для кого не зачиняємо двері, окрім тих, хто порушує законодавство. Ваша оцінка участі таких партій, як Національно-демократична партія, Сила людей, Партія солідарності жінок України, що там, Зелена планета.
Не буду зачісувати всіх під один гребінець, то знаєте, як у Толстого, що всі щасливі сім'ї щасливі однаково, кожна нещаслива сім'я нещаслива по-своєму. Ну, наприклад, «Сила людей» – це проєкт, який тільки набирає, а «Зелена планета», ну, там, наприклад, Юрій Кармазін, перший номер списку, що подивує, думаю, всіх, хто слідкує за політичним життям України не перший рік. І таких розбір польотів, ну, можна влаштувати дещо пізніше, але, знаєте, очевидно, все-таки час вже ставити питання про певну кваліфікацію, дискваліфікацію політичних партій, оскільки у нас більше 200 політичних сил, це, ну, забагато, при тому, що, я вже казав, соціал-демократична ніша порожня, християнсько-демократичної партії у нас потужної немає, попри високий авторитет церкви, немає і, скажімо, класичної ліберальної партії, ну, яка б відстоювала інтереси великого капіталу публічно і послідовно з зрозумілими аргументами.
Я зараз читаю фейсбук-сторінку Дениса Казанського. Нагадаю, в першій годині громадської хвилі ми чули голос Дениса Казанського, котрий коментував хід виборів у Донецькій області. І ось Денис у своєму фейсбуці пише таке. «Екзит-поли наглядно показують, що якщо б не мажоритарка, ми б іміли сьогодні вполне прилічний проєвропейський парламент. Но завтра, вдобавок к жалким процентам ОП, мы получим в парламенте еще как минимум сотню проходимцев и врагов Украины из одномандатных округов». Це Денис Казанський. Можливо, Євген Магда, маєте що прокоментувати. Оця от, якщо б не мажоритарка, чи справді мажоритарка така страшна на цих цьогорічних парламентських виборах?
Вона не така страшна. Знаєте, ну, є така англійська приказка, я думаю, Андрій точно знає, якщо правила гри не дозволяють вигравати, джентльмени змінюють правила. Ми не можемо змінювати ці правила, тому що за ними вже відбулись парламентські вибори. Ми можемо нарікати виключно на себе. І мажоритарна складова – це лакмусовий папірець того, наскільки змінилося суспільство, наскільки люди готові продавати свої голоси, наскільки вони, їм байдуже, хто пройде до народних депутатів, аби він їм зробив якісь солодкі обіцянки. Що їм... Я не думаю, що це буде сотня пройдисвітів, але, звичайно, певний відсоток пройдисвітів, як і в кожному європейському парламенті, Верховній Раді восьмого скликання, безумовно, буде.
Ну, якщо вже мова зайшла про європейські парламенти, то скажу, що в Британії парламент головний обирається за мажоритарною системою, і це нікого...
І про гнилі містечка було написано ще в радянському підручнику з нової історії.
У нас залишається приблизно 3 хвилини, 2,5 до того, як громадська хвиля тимчасово вийде з ефіру українського радіо. Напевне, бліц-запитання до нашого гостя Євгена Магди. Отже, найбільше ваш прогноз, який підтвердився на цих виборах?
Те, що комуністи не пройдуть.
Найбільша для вас особисто несподіванка?
Достатньо високий відсоток Народного фронту. І провал Тігіпка.
Чому провал Тігіпка для вас став несподіванкою? За моїми спостереженнями, які, до речі, підтвердив тут Євген Глібовицький, такий авторитет, опозиційний блок в останні 2-3 тижні зосередив свою діяльність саме на тому, щоб потопити Тігіпка і за рахунок його наростити свою.
Ну, він достатньо досвідчений політик, він мав це передбачити, він мав розуміти, що немає в великій політиці друзів, є виключно, тим більше на виборах, інтереси, щоб подолати 5-відсотковий бар'єр. А так він пішов фактично вже в політичне небуття, нового повернення Тігіпка я не очікую.
Яке значення, а повернення Гриценка?
Повернення Гриценка, ну хіба що в дзеркалі тижня буде новий шеф-редактор.
Яке значення нинішні парламентські вибори матимуть і для наступних місцевих виборів?
Я, чесно кажучи, не зовсім зрозумів позицію пана Луценка стосовно місцевих виборів вже в березні 2015 року. За принципом «хапай мішки, вокзал рушає» чи «блок рушає», я так і не зрозумів. Але думаю, що всі, хто подолав 5-відсотковий бар'єр, вони матимуть певний гандікап на місцевих виборах.
Яке запитання ми з Іриною Славінською не поставили Євгену Магді?
Чи буде я брати участь колись в парламентських виборах?
Ну, на це запитання ми сподіваємось почути відповідь у одній з наступних появ Євгена Багди у студії «Громадської хвилі». Нагадаю, «Громадська хвиля» – це спільний проект Громадського радіо, Українського радіо. Нашу програму видала до ефіру звукорежисер Олена Клопотюк. Он Дмитро Васильчук уже у студії для того, щоб ось-ось подати вам новини Українського радіо. При мікрофоні працювали
Андрій Куликов та Ірина Славінська. До речі, нагадаю, що якщо раптом не всю громадську хвилю ви змогли сьогодні послухати, то сміливо заходьте на сайт громадськерадіо.орг. Уже завтра вранці всі сьогоднішні розмови там можна буде почути, послухати і подумати. А завтра о 21:10 знову почуємося.